Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Mikrofon öňünde artyk Şanepes. Azatlyk Radiosynyň özbek gullugynyň ýerden maglumatlaryna görä, Goloýda Özbegistanyň hökümeti daşary ýurtlarda ýaşamagy pul bolmadyk raýatlara kömek etmek barasynda karar kabul etdi. Onu ministrler kabineti 10-nji aprelde makullady. Şol kararın daşary ýurtda ýaşamaga tirişler bolmadyk Özbegistanyň raýatlaryna maddi kömek etmek barada düzgününe görä daşary ýurtda wagtlaýynça giden raýat maliýe kömek üçin diplomatiýa wekilçiligine ýüz tutup biler diýip maglumatlarda aýdylýar. Azatlyk radiosy şu karar barasynda daşary ýurtlarda ýaşaýan we işleýän käbir türkmen raýatlarynyň pikirlerini sorap söhbetdeş boldy. Türkiye'de yaşayan ve işleyen Diriliş Türkmen'in Azatlık Radyosu'na aitmanı göre Özbek hükümetinin kararı yurdun daşındaki rayatlar için ulu kömek, kolluğu ve hakimiyetlerin öz halkına ulu sarpa koyanının alamatı.
Yurt daşında kinçlikte gelip gören Özbek rayatlarına bir bu kömek, olur kolluğu, yurt daşında kalsadan öz yurdunda, öz prezidentinden gelen kömekler olur. Näme diýmek bolýar? Özbegistanyň prezidenti öz halkyna sarpasynyň badygyny, hormatynyň badygyny, öz halkyny goraýandygynyň alamaty bolup durýar.
Ol bu kömegiň häzirki koronavirus pandemiýasy bilen bagly agyr ýagdaýlaryň dowam edýän döwrüne ýörendirýärdi, geljegi umytdygyny bellýär. Başga bir türkmen raýaty serdar bolsa, hut şeýle kömege daşary ýurtlarda türkmen saýlaryň hem garaşýanyny bellädi.
Bizim komşu yurdumuzun prezidenti, Özbekistan'ın prezidenti Şevket Mirzayev kanuna gol çekiptir. Pandemi dövründe halkına kredit vermek hakkında ve işsiz yatan halkına kömek etmek hakkında karara gol çekiptir. Nämçin bizim Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şu zatları edenok, nämçin halkına kömek edenok pandemi dövründe bizem halk olup Gurbanguly Berdimuhammedow'a sesleniyaz. Bize de kömek etmesini halk olup talep ediyoruz Gurbanguly Berdimuhammedow'dan.
Emma Türkmen hakimiyetlerinin çet yurtlarda işleyen ya da koronavirus sebeple dışarıda kalan rayatlarına maddi kömek edecektiği varasında heni de çeli resmi medya maglumat vermedi. Yoksa olmasa misal için Türkiye'de 10 milyonlaşı Türkmen sal zahmet migranti var ve onların ağlavası koronavirus sebeple işsiz kalanlığını Azatlık Radyosu'na ediyorlar. Türkiye'nin göç edaratının geçen yılın iyi yoluna çap eden malumatlarına göre 2019 yılda bu yurda göçüp gelen daşarı yurtların en köp ikinci toparını 13.18 götürmeni Türkmen salı migrantlar dediler. 2020 yılda Türkiye'de yaşayış ruhsatını alan daşarı yurt dayatlarının arasında Türkmen salılar Raklardan ve Siryalardan sonra 3. oranı eledi. Türk medyasının resim malumatlara sallanıp yazmağına göre 2020 yılın devamında 87.200 Türkmen sali Türkiye'den yaşayış ruhsatını aldı.